Кайрлы күн, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті достар, бүгінгі тақырып бізде өз өміріңнің иесі бол дейді, иә? Яғни бүгінгі тақырыпта біз қаншалықты өзіңе жауапкершілікті бол, өзіңе сенімді болу, және де бүгінгі тақырыптың негізгі ойы бұл өзіңе сен деген сөз, яғни өзіңнің өміріңнің иесі бол деген сөз, өз түйсігің мен жүрегіңе сенім арту туралы. Көп жағдайда әр адам өзінің өмірінің қожайыны бола алмайды, иесі бола алмайды. Оның да өзіндік бір себептері де бар шығар. Десе де әр адам өзінің өмірінің иесі. Сіз үшін ешкім өмір сүріп бермейді, сіз үшін қаражат таппайды, сіз үшін алдыға қарай ешкім жылжымайды. Тек қана сізге мотивация беру мүмкін, ақыл кеңесін айту мүмкін, бір рет, екі рет сізді қолдау мүмкін, ары қарай өзіңізді алып кету тек қана өзіңіздің қолыңызда екенін бүгінгі тақырыпта, яғни өз өміріңнің иесі бол деген, қожайыны бол деген тақырып. Егер бүгінгі тақырып сіздерге қызық болатын болса, 8707-724-30 нөміріне ой пікірлеріңізді жолдаңыздар, сұрақтарыңыз болса, немесе WhatsApp арқылы жазуға болады, жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше қазір мен Алишер Каримовтың орындауында таба алмайсың атты тамаша әнге кезек берем, содан кейін бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бақытқа бөлем өтемін деп ем. Сені. Сөздерім қайда сүйемін деген. Мені. Мұна өмірден қалайсың жаным. Нені. Қандай бір жанға балайсың бағым. Мені. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүй алмайды сені ешкім мендей сүй алмайды. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың.
Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Жасым 17-18-де болғанда мен ылғи лотерея ұтып алсам ғой деп армандайтынмын. Джекпот деген қиял өзіне баурап алатын. Қомақты қаржы ұтып алсам, талай шешуін таппай тұрған мәселе бір заматта шешілер еді. Өмірім күрт өзгеріп сала берер еді. Эх, шіркін, бірақ ештеңе өзгермеді. Білесіз бе неге? Себебі мен лотерея ұтып алмадым. Бірақ бұл жағдай мен үшін трагедияға айналған жоқ. Өмір жалғасып жатты. Бірақ бір нәрсені анық ұқтым. Адам өзінің өміріне жауапты. Үшінші біреудің келіп саған өмір сүруді үйретуі мүмкін емес. Өз өмірің үшін жауапкершілікті мойнымен көтерсең ғана сен өмірді түсінесің. Өмір жолында кездескен көп адам қолынан түк келмейді, анау мүмкін емес, мынау сұмдық болмайды деп айтады. Сенімсіздік білдіреді. Тіпті ішкі дауысыңда дегеніне жете алмайсың. Елден ұят, жұрт не дейді деп талай шектеулерді алға тартады. Мәселені шешуге басқалар көмектеспесе болмайды деген ой шығынан құтылу оңай емес-ті. Басқалар деп билікті, бастықты, рухани қолдаушыны тіпті болмаса, құдайды атарсыз, бірақ адам өз мәселесін өзі ғана шеше алады. Ол үшін өзіне деген сенім ғана керек. Шын мәнінде адам өзінің өміріне өзі қожайын болу дегеннің ішіне бұл, яғни өзіңе деген сенімділік, жауапкершілік, өзгелерге деген кешірімді болу, өткен үшін қорланбау, жүрегіңді тыңдау, міне осының барлығы, жаңа өзгенің ақыл кеңестеріне қарамастан өзіңе сену, бұл да өз өмірінің иесінің бір тармақтары болып есептеледі. Сондықтан да адам тек қана мысалы өз өмірімнің иесімін, бірақ мен кім? Неге менде осындай нәрселер бар? Неге кемге кетіктерімді қалай түсесем болады? Не істесем болады? Неге бұл ой мені мазалайды? Міне осындай тақырыптарды тыңдау арқылы, оқу арқылы, көру арқылы, бару арқылы. Мен бару деген неше түрлі мысал қазір тренингтер бар, я? Мысалы, жаңа сондайларға барсаңыз, неше түрлі адамдардың тағдырын естейсіз, өзгерістерін байқайсыз өмірлерінде, я? Міне сондай кезде ол адам ойлайды, мысалы, неге ол адам өзгергенде мен өзгере алмаймын ба деген сияқты. Сонда неге өзгересіз, егер сіз өзіңізді өзгерткім келеді, өз өмірінің қожайыны болғым келеді, ешкімге жәутеңдегім келмейді, өзімнің құнымды білгім келеді, өзімнің шекарамды нақты ұстанғым келеді, өзгенің шекарасына аттағым келмейді, осы мінезімді түзегім келеді десеңіздер, адамның ең бірінші қалауы ол өзін түзеу. Сонда ғана сіз өз өміріңіздің жаңағы қожайыны бола аласыз. Өз өміріңіздің жауапкершілігін сезіну. Көп жағдайда адамдар өз өмірінің жауапкершілігін сезіне алмайды. Отбасы мәселесінде болсын, бала тәрбиесінде болсын, я? Мысалы, жаңағы қарыздан қарызға батады, ананы да алады, мынаны да алады, бір жұмыстың жаңа берекесін таба алмайды, үйдің де берекесі қашады, өмірің де берекесі қашады. Міне сондықтан да адам өзінің ісіне өзі жауапкершілікпен қарау керек. Егер кінәнің бәрін сырттан іздесең, өзіңе қалай сенбе? Өзгені айыптап, өзіңді құрбандық деңгейіне түсіресің. Осындай қақпан ойдан құтылуға тырысу керек. Өз тағдырың үшін жауапкершілігіңді өзің көтер. Өмірдегі сүрінген жаза басқан қателіктеріңді мойындап, сол үшін өзіңді кешіруге дайын бол. Сәтсіздік үшін өзіңді кінәлай берме, тек оларды жабулы қазан күйінде қалдырмай, сабақ алуға тырысқан абзал. Ендігәрі қайталамайтындай, жолың неліктен болмаған түсінесің. Сол қателіктерді болдырмау үшін олардың себеп-салдарын байыптау керек. Өзіңді қалай кешіруге болады? Өзіңді кешіру ұзақ уақыт алатыны дерсіз, бірақ кешіруге талпынысты тоқтатуға болмайды. Дәтің жетпей тұрған іске бел шеше кіріскенде өзіңе алғыс айтуды әдеттенген абзал. Қателік жасамаудың бір ғана жолы бар, ештеңе жасамау. Олай өмір сүру мүмкін емес. Адам өмірде түрлі қателіктер жібереді. Сіз қателік жібермесеңіз, сіз білмейсіз, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін. Қателіктер арқылы жаңағы өзіңіздің минустарыңызды көресіз, өзіңіздің кемкетіктеріңізді, кемшіліктеріңізді көресіз. Сол себептен ештеңе жасамай, ешкіммен сөйлеспей, ештеңе айтпай өзіңмен өзіңде болу, бұл да бір дұрыс емес. Әрине, адам бір уақытта өз-өзімен болу керек, өзіне сұрақ қою керек, бірақ кейде өз-өзіңмен болу да ол бір пайдалы болу керек. Ал енді мен қазір біреуге бір нәрсе деп айтсам, анда барсам, мында барсам деп іштей ұялып, шақырған жерден бармай, жаңағыдай өзіңді ұялып, өзің шетте ұстатып, өзің жеке өмір сүрсең, әрине онда сол қателіктерімді көрсетуден қорқамын деп. Сіз осылай-осылай үйренесіз. Сондықтан да құрметті достар, құрметті тыңдармандар, әр адамның өзінің бойында бір комплекстері болады. Иә, ол сізде де бар, ол менде де бар. Бірақ сол нәрсені көріп, ары қарай жеңе білу керек. Түрлі әдістерді қолдану керек. Мынау ең бастысы, жүрегіңдегі қорқынышты алып тастау керек. Сол қорқыныш, қазір қалай болады екен деген жалған ойлар адамды үнемі артқа тартып отырады. Сол себепті, құрметті тыңдармандар, өз өмірінің қожайыны бола біл дегенде, осы бір жаңағы өзіңді қалай кешіру болады, және де өз өмірінің жауапкершілігін қалай сезіну керек, өзіңе қалай сенімділік арту керек, және де тағы да басқа мәліметтерді біз қазір бір әннен кейін жалғастыратын боламыз. Ал сіздер бізге хат жазуды ұмытпаңыздар. 8-707-724-30. бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Өткен шағың үшін қорланба. Кейде адамдар өткен шағы үшін өкініп жатады, қорланып жатады, жылап жатады. Мысалы, я өткен ісіме өте қатты өкінемін, қорланамын, неге деп өз-өзін кешке дейін жаңағыдай өзін кешке дейін тежей беретін адамдар болады. Әрине, өткен іске кейде біреуді ренжітіп қойған кезде, артық сөз айтқанда, көңілге тиетін сөздерді айтқан кезде кейде өкініп қалатын сәттеріміз болады. Бірақ мен мына нәрсені айтқым келеді, иә? Өткен іске өкінбеу, өзіңді қорламау, бұл одан ешқандай пайда болмайды. Мен жаңа айтып кеттім, иә, қателік жасау арқылы ғана сіз ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін білесіз. Тіпті адамдар өзінің өткен қателігі үшін кешірім сұрап, және де жаңағыдай өз-өзін тежеп жатқанда ол жақсы. Себебі ол адам өзінің қателігін түсінді, және ол адамда ар-ұят деген нәрсе бар. Ал біле білсеңіздер, кейбір адамдарда ол тіптен жоқ. Олар сол қателігін былайша айтқанда міндетті және солай болу керек деп қабылдайды. Бұл өте дұрыс емес нәрсе, сондықтан да, құрметті достар, тыңдармандар, адам әрдайым мынау жаңағыдай өзінің бір қателігі арқылы, өзінің бір жаңағыдай сол қателігін түзету арқылы, кешірімді болу арқылы, кешірім сұрау арқылы да өзінің қателігін түзетіп жатады. Өткен шаққа қорланбау керек. Кім қателік жасамайды? Бәріміз де қателік жасаймыз, иә? Ең басы өз-өзіңе кешірімді болу. Егер адам мысалы кейбір сол нәрсені міндет деп қабылдайды, ары қарай беті бүлік етпестен жүре беретіндер де бар. Ал кейде осына бір мен оны алдағы уақытта оқимын, жаңада өз-өзін кешіре алмай жататын адамдар болады. Бұл өткен өмірің туралы көп дауласуға болады, бірақ оны бәрі бір өзгерте алмайсың ғой. Бұл әрекеттеріңді жоқ қылуға, айтқан ауыр сөз бен оқиғаларды түп тамырмен жұлып тастауға келмейді, өйткені ол сенің санаңда тұрады. Сен оны ұмытып кету мүмкінсің, бірақ сен кейде өзіңді кешіре алмайсың, иә? Бұрыс әрекеттерімді жоқ қылуға, айтқан ауыр сөз бен оқиғаларды түп тамырмен жұлып тастауға болмайды. Ол енді тарих, кеткен ағаттықтар үшін өзіңді кінәлау еш нәтиже бермейді ғой. Жаныңдағы жара жазылмаса, бүгінгі өміріңде де алдыңнан шығып маза таптырмайды, тек сенімсіздік сыйлайды. Өткен шағын өзгерте алмаған үшін көп адам өзін қауқарсыз сезінеді, бірақ бұл үлкен қателік. Өткенді өзгерту мүмкін емес, ол рас, алайда бүгінгі өмірді өзгертуге болады. Ал сенім жойылса, өзіңді де жоғалтып аласың. Өткен түзе алмаған жан жалпы өмірге ие болу мүмкін емес деп келте қайырады. Ең басты қателік осы. Әр адам өз келешегін өзгертуге қауқарлы. Тек ниет пен сенім керек. Жүрегіңді тыңда. Өзіңе сен деген сөз өз түйсің мен жүрегіңе сенім арту. Жан дүниеңді тыңдасаң, соның кеңесіне жаңағыдай соның кеңесіне құлақ ассаң тура жолға түсесің. Тек нәпсінің жетегінде кетпе, өзіңнің меніңді тыңдай алу үшін айтарлықтай қайсарлық қажет. Өйткені ақыл мен өзімшілдік кері бағытқа сүйрейді. Дұрыс таңдау жасай білу үшін де көп қуат, күш сарп етіледі. Сенім керек. Өзіңнің жан дүниеңе сен, жүрек таңдауын қабылда деген нәрсе бар. Құрметті достар, құрметті тыңдармандар, жүректі тыңдауға мына нәрселер көмектеседі. Есті әрі ұтымды ақыл. Медитация жасай білу. Жағдайды жылдамдатпау, ағынмен ағу. Түйсікке сену, шығармашылық ыңғай таныту. Тәннің берген белгілерін тыңдау. Ішкі ойдың жетегіне ілесу. Өзгенің ақыл кеңесіне қарамастан өзіңе сену. Өзгенің ақылына ден қоятын адам өзіне сенбейтін жан. Бұл сенімсіздіктің бір белгісі. Өзгеден ақыл сұрайтын адамдарды көптеп кездестіреміз. Тағдыр шешетін сауалдар кезінде ақыл кеңес тыңдаған жөн әрине. Бірақ соңғы сөз өзінің жүрегімен саралануы қажет. Мұны әдет еткен адамды адам адаспайды. Құрметті тыңдармандарым, өз өмірімнің иесі болу, өзіңе сенімді болу, өзіңді кешіре білу, өзінің өткен шағын үшін қорланбау. Міне бұл өз өмірінің иесі бол деген сөз, иә. Өзің біліп қимылдап үйрену керек. Өзгенің тілін алған сайын өзіңнен алыстай бересің, өзіңді тығырыққа түсіре бересің. Кейде мысалы, әр адам өзінің бір өзіндік пікірі болмайды. Анадамен келіседі, мынадамен келіседі, алтын ортаны ұстайды, анаумен ұрысқысы келмейді, мынаумен шекараны дұрыс орнатқысы келмейді. Бір нәрсе деп айтса, басынан сөзі асырып отыра береді, иә. Әрине, ұрыспау да, даналықпен айту, тыныш қана, жай ғана сөзбен де айту, бұл да бір үлкен, қарап отырсаңыз, күш. Ол да бір үлкен әдептіліктің бірі. Десе де кейде адамдар, мысалы, жаңа екі аяғын салбыратып, екі иығына төбеңе шай қайнатып отыруға дейін бар. Бірақ сондай кезде нақты ұрыспай, айғайламай, жай ғана дауыспенен өзінің нақты жаңағыдай көзіңді жәутеңдетпей, дауысының мынау салмағы бар адам сияқты кәдімгідей сөйлей білу керек. Қаншалықты ол сөз саған жаңағыдай ауыр тиді, қаншалықты сен сол сөзге реакция жасадың, және өзіңнің ішкі сезінген сезіміңді айтуда, бұл да бір кәдімгідей үлкен күш, үлкен жаңағыдай бір өзіңнің өміріңе ие болудың да бір жаңағы бір жағы деп ойлаймын. Өзіңнің ұстазыңнан асып кете алмайсың, өзгенің сені басқаруға мұқтаж боласың. Ұстазыңмен бір деңгейге шыға алмайсың. Ешбір ұстаз сенің киген етігіңді киіп жүрмейді, өзін сенің орныңа қоя алмайды. Осыны естен шығармау керек. Өзін өзгерсең, өмір де өзгереді, иә. Сондықтан өз өміріңнің иесі болу да осы. Үнемі сені біреу басқарып жүре алмайды. Сен өз-өзіңе басшысың, сен өз-өзіңе жауапкершілікпен қарауың керексің. Өзінің жұмысыңа, өзінің бастаған ісінің аяғына дейін жетуіне, өткен іске қорланбау. Жаңағыда біреулер саған сол өткен іс үшін бетіңе баса берсе, өзінің шекараңды нақты қоя білу. Бұның барлығы жаңағыда өз өмірінің иесі бол. Кейде адамдар шағымдана береді, өткен іске өкіне береді. Бұл дұрыс емес. Адам болғаннан кейін біз бәріміз де қате жібереміз. Бәріміз дем жаңағыдай қателік жіберіп, содан сабақ алып жатамыз, маңдайымызға, басымызға тиіп жатады. Сонда ғана тәубемізге келіп, мынауым соншалықты дұрыс болмаған екен ғой деп, өз-өзімізге есеп беріп, тәубемізге келіп, өз-өзімізді қолға алсақ, өз өмірінің иесі болу деген осы. Енді құрметті достар, бізге хат жазуды ұмытпаңыздар. 8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- мен қазір әнге кезек берейін, содан кейін бағдарламамызды жалғастырамыз және де бізге Ернар есімді тыңдарманның хатын оқимыз, содан кейін бірге талқылайық. Сұрақтарыңыз болса, хабарласып осы бүгінгі тақырыпты бірге талқыласақ, әрине нұр үстіне нұр болатын еді. Адамның өзара пікір алмасып, ойын айтқан, өзгелер не деп ойлайды, қандай тағы да алатын плюстары бар, жақсы жақтары бар, міне осының бәрін білген дұрыс қой. Ендеше қазір Қанат Үмбетов «Қыздар аяты» әнді қабыл алыңыздар.
Жазылмай жүрген жалын дастаным, жанары тау болып жарылып кеудем, сендерге арнап әнді бастадым. Жанар тау болып жарылып кеудем, сендерге арнап әнді бастадым. Қыздар, қыздар, елікпеген ем, еліктірдің де, желікпеген ем, желіктірдің де. Қырмызы қызыл гүлсіңдер мекен, бақытыңды іздеп жүрсіңдер мекен. Құлпырған қырда қыз Jelik begenim, jelik tirdin de. Jelik begenim, jelik tirdin de. Ettin ayettin, jürügüm jalgız. Bärine birdey, bölüp bererim. Ettin ayettin, jürügüm jalgız. Bärine birdey, bölüp bererim.
Бағдарламамызды хатпен жалғастырайық. Сәлметсізбе, есім Ернар, жасым 42-де, 4 қыз бен жесір қалдым. Әйелім ауыр дерттен қайтыс болды, кейде өткеніске өкініп жатамын. Әйелі жоқтың берекесі кетеді екен, өз өміріме қыздарым үшін қатты уайымдаймын дейді. Енді бұл қаншалықты, әрине енді, әр адамның тағдыры әртүрлі. Әйеліңіз ауыр дерттен қайтыс болды. Иманды болсын дегіміз келеді. Енді Ернар жақсы жарым істейді. Кейде адам, адамның бір қолдауы, материалдық тұрғыдан емес, бір жақсы сөздер айтып, жігер беріп, сонда сөзге кейде бір зар болып қалып жататын кезіміз болады. Е? Шіркінай сол адаммен отырған кезде жақсы бір сөздер айтады, жақсы бір қолдау көрсетеді, сен қанатын қолыңа бір жаңада күш береді, ары қарай ұшып, ары қарай өмір сүруіңе, е? Сондай бір керемет, бір сондай бір рухани азық беріп кететін адамдар болады. Сол адамдармен сен үнемі әңгімелесе бергің келеді, сондай рухани жақсы бір жүрегіңе тыныштық беретін азық алғың келеді, е? Міне, менің айтатыным, өз өміріңізге және қыздарым үшін алаңдайсыз, е? Уайымдайсыз. Түсінемін, 4 қызбен қалу, ең үлкені 10 жаста екен. Сондықтан да 4 қызбен қалу, олардың жағдайын ойластыру, я, мысалы, бәрбірде әкенің жақсылығы жезеде аяқ дейді, бірақ сіз 4 қыз үшін уайымдасаңыз, бұл үлкен бір ерлік, кезгелген әке оны жасай бермейді. Мысалы, я, балаларын екінші, үшінші орынға қойып жатады, кейде ішіп кетіп жатады, кейде тағы бір нәрсе дегенде, е? Енді бұл жерде сіз уайымдайсыз әрине, неге уайымдамайсыз? Уайымдайсыз, бірақ бұл өмірде, бұл күндерде кетеді. Қыз бала ол өзі пысық боп келеді, қыз бала өзі кішкене алғыр боп келеді. Ең бастысы сол қыздарыңызға қамқор әке болу. Ертеңгі күні менің әкем осындай адам болды ғой, жақсы адам болды ғой деп, әкенің рөлі қыз үшін бұл өте үлкен өмірлік бір сабақ, өмірлік бір күш, қолдау. Осы нәрсені ұмытпау керек. Мен өзім атанам, мысалы, 10 жасында ажырасып кеткен, е? Мен, мысалы, кішкентай кезімде әкемнің жағы бәрбір қыз бала әкеге жақын болады, әкенің сөзін сөйлейді, әкесін жақсы көреді. Құдайға шүкір, мен әкемді жаман деп айта алмаймын. Енді жарайды, ол атанам, анам екеулерінің арасына бір түсініспеушілік болғаннан кейін олар екі жаққа кетті. Бірақ десе де, әкеме деген менің көзқарасым түзу, бәлкім сол неше жылдан бері неге араласпай кетті деген сияқты сондай ойлар болды әрине. Бірақ оның барлығын мен саралап кешіре білдім, түсіне білдім. Ең басы менің әкем үшін кейде мен осындай нәрселерді естем, Ернар, құрметті сізге айтып отырмын. мысалы жаңағыдай әкемнің жаңағыдай қолының ашықтығы, мені ешқашан мына қыз баланы ұру деген ондай нәрсені мен өзім көрмегенмін. Әкемнің маған дауыстап сөз көтеріп айғайлап жаңағыдай агрессиясын көрсету ондай болған жоқ. Мен мысалы кейбір қыздардың әкем ұрды, тепкіледі, сондай бір жаман алған әсерлері болып жатады. Ал менде әкемнен ондай болған жоқ. Сондықтан да мен осы нәрсеге өте қатты ризамын. Тек қана өзімді бір сондай жаңағыдай әкеме ренжіген күндер болды. Неге менде жаңа неге осы бақытым ұзаққа созылмады деп. Бірақ адамның бақытты сәттері болады екен. Адам үнемі бақытты бола бермейді, себебі бұл өмірде өмір сүріп жатырсыз. Ал өмірде әртүрлі жағдайлар болады, өмір әртүрлі адамдар болады. Сол себептен де құрметті Ернар мырза, қызыңызға, қыздарыңызға, төрт қызыңызға сіз әке болуыңыз керексіз, қамқор болуыңыз керексіз. Себебі ертең олар күйеуге шыққан кезде, отбасылы болған кезде әкенің тіреуші, әкесі қандай болса, олар да сондай жар таңдайды. Мысалы, жаңағыдай жүрегінде жан жаралары көбінесе әкесінен болып жатады. Егер әкесі ішкіш болса, ұрса, басқа да қорлық көрсететін болса, ертең ол қыз баланың жар таңдауда өте қателік жіберу мүмкін, немесе жаңағыдай ер азамат деген нәрседен қорқуы мүмкін. Сондықтан да құрметті ернарымызға, сіз уайымдамаңыз. Егер қыздарым өз өмірінің өзі қожайын болсын, иесі болсын десеңіз, қазірден бастап әкелік қамқор әкелік жаңағыдай жақсы көзқараста, қыздарыңыз көзқараста болсын. Ол себептен сол себептен сіз өз өміріңіздің өзі қожайын бола білу. Қайтсеңіз де қыздарыңыздың бағу, соларға білім беру, соларға қолдау көрсету бұл өте маңызды. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, мынау ол өзіңнің өмірінің қожайыны бола білу дегенде бұл үлкен бір кәдімгідей күш қой. Сол себепті құрметті тыңдармандар, қазір мен сіздерге бір нөмірді айтайын. Сол нөмірде Бота деген есімді волонтер қыз бар. Телефоны 8708-961-8766. Мен тағы да қайталайын. Осы жаңағы Ернар мырзаның жаңа төрт қызбен жесір қалуы және де оған қандай да бір көмек керек болатын болса, волонтер 8708-961-8766. Мен тағы да қайталап кетейін. 8708-961-8766. Бота деген осы волонтер қызға хабарлассаңыздар, керекті көмектеріңізді осы Ернар мырзаның өзіне ақшалай болсын, материалдық жағынан қыздарына бір киімдер керек болса, осы нөмірге хабарласыңыздар және де оған қол ұшын беруді ұмытпайық. Сондықтан да кейде адам өз өмірінің өзі қожайын бола білмейді, себебі сағы сынады, жаңа қиын болады, жан жақтан қолдау болмағандықтан осындай нәрседе қиындық көріп жатады. Енді мен қазір әнге кезек берейін. Құрметті достар, тыңдармандар, Жазира мен Жанболаттың орындауында «Үміт сәулесі» атты әнді қабыл алыңыздар. Содан кейін бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз.
Жылжиды жылдар зымыран, зулайды уақыт. Өмірде кезек қайғы мұң, қуаныш бақыт. Құлдырап талай қоздардан, шыңға да шықтым. Құлаған жанды демедім, сүрініп жатым. Жақсылық кімге жасадың, қиянат кімге? Періште болып кейде, пенде боп бірге. Алладан сұрап бәрінде, адамнан емес. Өлшенер соның бәрі, жауапты күн.
шақырды құшағын жая, ұмтылдым үміт сәулесі болса да ғайып. Өлшеулі мына өмірде адамның бәрі өзіне тиіс бармақтай бақытқа лайық.
Жақсылық кімге жасадың, қиянат кімге? Періште болып кейде пенде боп бірге. Алладан сұрап бәрінге, адамнан емес, өшенер соның бәрі
ойнасын. Оу, қазақ
Жаның нені қалайды? Шын ойланып көрдің бе? Ең маңызды әрі ең күрделісі осы. Бұл туралы көп нәрсе айтуға болар еді. Тоғы терін ғана айтайық, шын ләзат алатын іспен ғана шұғылдан. Сонда бақыттың шынайы болмақ. Интернет дамығалы бәрі оңтайланды емес пе? Жасаған әр ісіңді елге айтуға мүмкіндік еселенді. Сенің шабытпен істеген әр затыңа баға беруші табылады. Жанып түсетін ісің болса, бұл сенің өзгеге ұнауыңның кілті болмақ. Өз жолыңды табуың бұл марафон, ол жылдар жалғаса беруі ықтимал. Жейтін, ішетін, шегетін қоқыстан өз еркіңмен арыл. Ешқанда құпия жоқ, тек есі дұрыс тамақ ішуге көш. Жеміс жидек көкөніс су, еттен бас тартып, мүлде көк шөпке ауып кетпе. Шекте қантты, ұнды, кофені, ішімдікті сосын барлық пластмас тамақтан бас тарт болды. Шет тілін үйрену қажет, әлемді тануда керемет көк жектерді ашады. Оқу жетілу үшін жұмыста жетістікке жетуге армандамаған белестерге шығарады. Орыс тілді интернет қолданушылар ары кетсе 60 миллион, ағылшын тілділер миллиард. Прогрестің кіндігі қазір шекараның арғы бетінде, тілдік шектің де ар жағында. Ағылшын тілін білу зиялы қауымның мақтанышы емес, күнделікті қажеттілік. Кітап оқу өзінің кәсібіне байланысты қызықтыратын әдебиетті меңгер. Оған қоса тарих, көркем әдебиет, психология, жаратылыстану, өмірбаяндық хикаяларды да көп оқы. Оқуға уақыт жоқ десең, аудиосын тыңда. Аптасына бір рет бір кітап, сонда жылына 50 кітап. Соның бәрі өмірді өзгертуге кірпіш болып қаланады. Демалыс күндердің мағыналы етіп өткіз. Мұражайға, көрмеге бар. Спортпен шұғылдан, қаланың сыртына шық, парашютпен секір, туыстарыңа қыдыр. Тым болмағанда тәуір фильм көр. Әлеммен қатынас шегін кеңейді. Бәрін көріп барлық жерге барып келген соң, достарыңмен кездесіп, көрген білгеніңді ортаға сал. Бар гәп бір орында отырмау. Көргеніңнің бәрін жүректен өткізсең, әрбір беймағлым құбылыс пен беймәлім ұғымдарды түсіне бастайсың. Күнделік жаз, немесе қазір блог жазу сән. Сен де жаз. Не туралы екен маңызды емес. Ол оны оқырманың болса да көсіліп жазу қолынан келмесе де жаза бер. Саған керегі өз парақшаңда ойыңды білдіру. Ойлай білетінді көрсетесің. Өзің жақсы көретін нәрсе туралы үнемі жазатын болсаң, тұрақты оқырманың пайда болады. Мақсат қойып қағазға жаз, болмаса күнделікке, блогқа нақты, анық түсінікті өлшеулі болсын. Мақсат тапсаң, оған жету жетпеу мүмкін бе дегенді білесің. Мақсатың болмаса, онда жетістік те келмейді. Пернетақтада көзді жұмып басуды үйрен. 21-ші ғасырда мұны білмеу ұят енді. Уақыт адам қолындағы ең ұлы қазына. Тез ойлағандай тез тере білуді игеруің керек. Керек әріп қайда дегенді ойлама, не жазатыныңды ойла. Уақытта ауыздықта, жұмысыңды сенсіз жасалатында ұйымдастыра біл. Ең алдымен Аленді оқы. Глеб Архангельскийді. Шешімді жылдам қабыла, тез әрекет қыл, ештеңені ертеңге қалдырма, істің бәрін тындыр, немесе өзгеге жүкте. Ешқашан доп сені жақтан ұзақ қалмауын қадағала. Әлі күнге дейін бітпеген мазаңды алып тұрған ұзақ мерзімді істің бәрін қағазға тіз. Шынмен маңызы бар жоғын бағамда. Қалған істі тез бітір, керек емес өшір. Жеңілдік жаныңа жай таптырады. Компьютерлік ойыннан бас тарт. Сол сияқты әлеуметтік желіде мақсатсыз бір нәрсемен шұғылдануды доғар. Интернетті кезе берме. Керек жерде ғана бол. Поштаңды ғана тексер, немесе телефонға хат келді дейтін хабарланы орнатып ал. Уақытыңды қадірле. Жаңалық оқуды қысқарт, мәнді нәрсені айналаңның бәрі айтып жеткізеді. Басқасы сен үшін маңызды еместігін тез түсінесің. Ерте тұрып дағдылан. Таңғы уақытта адам көп нәрсеге үлгереді. Кешке таман шаршайды. Егер ерте тұрып Алматыдан таңға 6:00-де шықсаң, 12:00-де Балқашта боласың. Одан да ерте баруға болады. Дүкен аралау көп уақытты жейді. Адамға күніне 7 сағат ұйқы жеткілікті. Жақсы тамақтану мен дене жаттығу қалыпты болса, адам тез тынығады. Міне енді айта берсек, бұндай пайдалы жақтар өте көп. Жалпы осы жаңағыдай өз өмірін, бұл да бір өз өмірінің қожайыны білудің пайдалы тұстары. Көрдіңіздер ме, кітап оқу, тіл үйрену, өзінің сүйікті ісіңмен айналу сол саған бақыт алып келеді. Ол біреуге тіл үйрену, біреуге торт жасау, біреу тамақпен жасау, соны сата білу, біреу жаңағы макияжбен, бет әрлеу, біреулер киім тігеді. Міне, әртүрлі адамдар өздерінің ісіменен айналысқан кезде өзіне бақыт табады. Қол құр қиялдап жата беріп, уайымға, саруайымға салынып, ақшаны қайдан табамын, не істеймін дегенше, міне осындай пайдалы іспен араласқан жақсы. Ал енді ақшанты дұрыс шығындау, дұрыс жұмыстау, бұл да бір жаңағыдай, оған да бір кәдімгідей әр нәрсенің өзінің бір ретімен болу керек. Мысалы, біреудің үйін жинап, содан қаражат алып, оны үнемдеп, мысалы, осы айда сіз киім алу керек болдыңыз, бірақ ол киімді алмайсыз. Оны сіз үнемдеп, артық нәрсеге жұмсамай, сөйтіп жаңағыда бір курстарға қатысып, одан пайда алып келетіндей, сондай бір өзіңізге пайда алып келетін дүниелермен айналысқаныңыз жөн. Ол пайда жаңа материалдық жағынан ең бастысы, және де жаңағы сіздің өміріңізге пайда алып келетін үлкен бір кәдімгідей жұмыс болу керек. Өз өзіңізге ақша шығарудан жаңағы аянбаңыз. Білімге әсіресе, я тіл үйрену. Тілді білсеңіз, сіз кез келген жұмысқа орналасасыз, сіз мұғалім де бола аласыз, аудармашы бола аласыз, бір компанияда қызмет жасай аласыз, тіпті шетелге баруға да мүмкіндік туады. Сол себепті бұл да бір өз өмірінің қожайыны бола білу деген осы міні. Ол өз өмірінің қожайыны болу деген, мен не істесем де өзім білемін, кімді басқарсам да өзім білемін деген, бұл өте дұрыс емес нәрсе. Себебі, мысалы, кейде жаңағыдай адам мен өзім білемін деп өзгелерді басқарып жатады. Өзінің жаңағы өзгелердің шекарасынан аттап жатады. Аузына не келсе соны айтып отыра береді, өзгелерді ренжітіп отырады. Иә, бұл өз өміріңнің қожайынсыз, бірақ дұрыс қожайын бола білмедіңіз. Сондықтан да бұл керісінше сізге пайда емес, зиян алып келуі мүмкін. Сіз достардан айырыласыз, сіз ортадан айырыласыз, сіз ешкімге керек болмайсыз. Ал осы нәрсе керек пе? Егер адам өмір ізденісте болса, талпыныста болса, бір іспен айналысса, соның нәтижесін шығарса, міне сіз өзгелерге жаңағы, міне осы адам өз өмірінің өзі қожайын, міне өзінің шекарасын сақтай біледі, өзгелерді ренжітпейді, өзінің ой-пікірі бар, елмен де санасады. Міне осындай деп жаңағыдай адамда жақсы пікірде қалатын боласыз. Енді құрметті достар, қазір Азия тобының орындау қысыны, содан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.
Көркіңнен
Сіздер мен Назар ФМ радиосы есімім жарқына жасым 28-де. Бүгінгі бағдарламаны тыңдай келе адамға керемет ой тастадыңыз. Кейде адамдар өздерін жоғалтып алып жатады. Өзімде адамның көңінен шығып жатамыз да өзімізді жоғалтып аламыз дейді. Міне көрдіңіздер ме, маған осы бір жылдары Сымбат деген бір құрбым болған. Сол кезде айтқан: Лаура, кейде біз дейді я, біреулердің көңінен шығып жатамыз. Сол адамдар ренжіп қалмаса екен, сол адамдардың қасқабағына қараймыз, сол адамдардың дегендерін жасаймыз. Өзіміздің жұмыстарымыздың барлығын ысырып қоямыз да солардың әңгімелерін, солардың проблемаларын естіп, кейде солардың көңінен шығуға тырысып, келсін келмесін көмектесіп жатамыз. Сондай кезде біз өзімізді жоғалтып алып жатамыз. Артынан кейін өкінеміз. Той бостан босқа соған уақытымды кетіріп, бостан босқа соған бүйткенше осы ісімді тындыратын адам едім ғой деп сөйтеміз, иә. Міне кейде біз сол жоқ, мен бұл нәрсені істей алмаймын, менің қолымнан келмейді, немесе жаңағы қолыңыздан келіп тұрса да мен оған қазір уақытым жоқ, тек қана осындай күндері ғана істей аламын, егер оған дейін күте алсаң деген сияқты сөздерді айта алмаймыз. Біз өзіміздің жұмысымызды ысырып қоямыз да сол адам ренжіп қалмаса екен, сол адам жаңағыдай жаман пікірде мен туралы ойлап қалмаса екен деп өзгелердің ойын ойлап жатамыз да, жағдайларын, ал өзімізді жоғалтып алып жатамыз. Сонда соңында кімсің? Бейшара бір сүмелек біреудің бірі боласың. Енді басқаша сөзбен айту енді білмеймін. Сондықтан да өз өміріңнің жаңағы қожайыны бола білу, міне осы шекараңды дұрыс орнату, керек кезде жоқ деп айта білу, керек кезде қол ұшыңды беру, қолынан келгенше қолымнан келет, қолымнан келмесе келмейді деп айту, қолынан келіп тұрса да оған уақытым жоқ қазір менің деген деп сондай нәрсені айта білу, иә. Және де жаңағыдай мысалы біреуге жаңағы мотивация сөздер айту, өз өміріңе жауапкершілікпен қарау, өзгелерден көмек сұрау, соның барлығы ұят деп айтып жатамыз. Ешқандай ұяттық жоқ. Мәселе бар ма, соны ашық айтыңыз. Тіл бар, ашық айту. Мәселені шешу үшін адам сөйлеу керек, айту керек, ішкі жан дүниесін ақтару керек. Және де мынандай бір адамдар болады, орысша айтқанда токсичный дейді, иә. Жаңағы кешке дейін сенің жаныңды улай береді, өзгелердің сегін айта береді, өзіңде соған елдіріп кетесің, иә. Мысалы сондай кезде жаңағыдай адам өзіне бір мынандай тоқтау қою керек. Жоқ, бұлай болмайды, бұл үнемі жалғаса беруге болмайды деп. Ертең күні, иә, ешкімнің еш нәрсесі кетпейді, ол адам басқа өзінің жағдайын жасайды, керек кезде сізді іздеп тауып келеді, керек еместе жоқ. Міне сондай кезде әр адам өзінің өміріне өзі қожайын білу деген міне осы. Сондықтан да адам өмірге келгеннен кейін әрбір жеке тұлға ретінде қарастырылады, иә. Бірақ бәрі бірдей жетістікке жетпейді, өйткені барлығы бірдей өз өзін құрметтей алмайды, әрбір өз құқығын талап ете алмайды. Міне сол өз өзінің құқығын талап етпегендіктен, өзінің ойын ашық айтпағандықтан, өзінің жаңағыдай мысалы өзіне есеп бере алмаса, бір нәрсені жаңағыдай сыр бөлісе алмаса, құрметтемесе, иә, соның барлығы бұл өзінің өміріне қожайын бола білмеу. Ең бастысы айналып келген кезде адам өзінің жауапкершілігін, бір нәрсені айтуға, сұрауға, бір нәрсені бастауға жаңағыдай қорқыныш пайда болады. Қорқыныш, сосын бұл қалай болады екен, қалай не істер екен деген сияқты іштей бір қорқыныш, мынау айтқанда үрей болып тұрады. Сол нәрседен адам жеңу керек. Өз күшіңді, өз қорқынышыңды, өзінің жағы үрейлеріңді. Ол үрей неден пайда болды, не себептен? Мен айтам тағы да қайталап, ашық айту арқылы. Сол себептен, құрметті тыңдармандар, мен сіздерге қатты көмектескім келеді осы жағдайда. Ешқашан сағыңыз сынбасын, ешқашан мойымаңыздар. Өмір деген ол бәрінде бірдей проблема бар, бәрінде бірдей қиындықтар болады. Иә, сондықтан біреуге қиындық ол аса бір шешесінен айырылып қалуы мүмкін, әкесінен, немесе бір басқа да түрлі жағдайлар. Бірақ ешқашан сағыңыз сынбасын, алдыға қарай ұмтылыңыздар. Сонда сіз өзіңіздің балаларыңызға, ұрпақтарыңызға өзгеге үлгі болатын тұлғаға айналасыздар. Адам қателік жасайды, бәріміз де жасаймыз. Оған да мойымаңыздар, ол үшін де өзіңізді қорланбаңыздар. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды, құрметті достар. Келесі бағдарламада біз осы өз өміріңнің иесі бол деген тақырыпты ары қарай жалғастырамыз, себебі келіп түскен хаттар әлі де бар. Сондықтан бізге ертерек жазып осы мәселені ертерек талқыласақ, иә. Сондықтан да әлде қосар сұрақтарыңыз, айтар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. 807-724-30 тіпті WhatsApp арқылы хат жазсаңыздар, біз міндетті түрде жауап береміз. Ал қазір Асқар Жүнісбеков «Толғанай» атты әнді қабыл алыңыздар.
Толғанай, толғанай, бақыт қос оңғанай, толғанай, толғанай, сен болсаң болғанай, жанымды сезімнің жанғанай, жанымсың, бағымсың, аруым толғанай. Айдай болып нұр берген күлкіңмен күн көргенімсің, табиғат жіберген сұлуым толғанай, жаныма нәр берген жүрекпен шын сүйген